Bestleyer Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadirli dinləyicilər. Şun 2015-ci ilin 13-cü noyabrı heptənin anı günə. Havarlar günlüyü gepleşimizdə Pragadakı studiyadan mən Səhra Alparyan. Şunki gepleşimizdə. Orsiyet dünyada sportu gözükçülük ediyen halkarı kurumasının orsiyetli sportmenlerin doping ulanmağını değişli bir tanqitli beyannamasına resmi cevap verdi.
Qatabatta Orsiyetin Atletika Federasiyasına işini toxtatmaq teklif edildi.
Xitay Türkmen gepleşiklerinde dürlü meselelerle birlikte öz ara sövda xizmattaşlığını arttırmaq varada gurun edildi.
What they were saying is that it was the intention of Betty Muhammadov to bring
Türkmenistan'da adamların arasındaki sahabatlılık, mertece maddi yardım vermek derecesinin peta açanlığı ediliyor.
Sahabatlılık reytinik yalnız derece Gallup kampanyasının 2014 yılında dünyanın 45 yurdunda geçiren bağırlıkları esasında düzülüptür.
Xəbərlər günlüyü gepləşimizdə şu beylik məlumatları eşitdirməyəsi ilə şərt. Proqramamıza başlamadan ön günün təzəlikləri ilə tanış olun. Künci noyabrda Siriyanın televiziyası yurdun armiyasının qozolongçuların Aleppo vilayetindaki ünkü qalası Al-Hader etrafını ele geçirindiğini ilan etdi. Malumatda bu halkarı paraxatçılık gepleşiklerinden ikun ün Siriyanın armiyasının ikinci ulu yenişidir deyilir. İranın ve Şayi Hizbullah hareketinin qoşunları tarafından qoldonlayan Siriyanın rejim güçleri Al-Hader etrafının kontrolluğunun dol öz gözövçülüğüne geçindiğini ün sürdü. Siriyanın adam hukukları boyunca İnci topar rejim güçlerinin Al-Hader etrafının ulu bölüğünü öz kontrolluğuna geçirendiğini tasdikladı. Bu etrafın ağlava bölüğünü Al-Qaida hareketi ile ilteşkili Al-Nusra frontu ve beylikli İslamçı toparlar kontrollü ediyordu. Düyü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam hukukları boyunca İnci topar bu sevitte Siriyanın ve Ortiyet'in uruş uçarlarının hova darvalarını amala aşırandığını aytdı. Orsiyetli atletlerin halkarı yarışına katnaştırılmalı ya da yok diyen kararı kesitleyen toporun esası ağzası Ukraynalı tanımal atletikacı Sergey Bubka özünün günahsızları korumak isleyen dünaytı. Atletler Federasyasının Halkarı Asosiyasyasının vice prezidenti Bubka 13. noyabrda metbuatı intervyu verip, onun ol asosiyasyanın orsiyetli türgünlere karşı yönkülen doping ayıplamalarına yeke yekeden seritmelidini ve günahlilerin cezalandırılmalıdır. Dığını şol bir vaqtda günahsızların qorulmalıdığını aytdı. Muna qatnaşan əhli adamlar, resmiler, dolandırıcılar ya da türgünləşdiricilər bunun tölüğünü tölümeldirlər. Ema bu metələ bilən iltəşik olmadıq, adatı türgünlər hiç bir yarışı sıptırmalı dəldirlər deyib, tayaq bilən yuqarı ökeyən türgün Bubka bellədi. Orsiyetin tutsuqhanasının ölün təcik çağasının enesi təcik sahana deportasiya edilir. 13. noyabrda Sankt-Peterburg şəhər sudu Zarina Yunusovanın Orsiyetin migrasiya varadakı kanunu bozunluğu haqqında aşağı sudun çıxaran kararının öz gücündə saqlanyandığını məlum etdi. Bu aralıqda Orsiyetin həkimiyyətləri Yunusovanın 5 aylıq oğlu Umar Ali Nazarov'un ölümü ilə bağlanışıqlı dərinəvləri devam etdirirlər. Qurun edilən çağı onun en atası migrasiya düzgünlərini bozmaqda ayıplanıb qısqa vaqtlıq tutsa edilənin bir gün son hələk oldu. Qurun edilən enatı polis ofiserləri özlərini çağasından ayrı-ayrılıqda soruğu çəkəndən 5 saat son özlərini oğlunun qaytarılıb verilməndiğini aydıyar. Onların aytmağına görə polis işgərləri onları çağasının demalış yollarındakı nəhsadlıqdan icir çəkəndiğini aydıb, ketelxana yerləşdirindiklərini məlum edibdirlər. 13. oktyabrda çağanın cəsədi Zarina Yunusova və onun adamısına verilibdi. BBC korporasiyası Britan harva ofiserine salgılanıp, cihadi John Lachan bilen tanılayan Britan sövüşçüsünün Birleşen Ştatların İslam Devleti adlı toporun Siriyadaki qalası Rakka şehrine amalaşırın dronda harva hova darvalarında urlandığı doğrusunda ehtimalın yukarı derecede dini haber veriyor. Bu aralıkta Birleşen Ştatların metbuğu seriştelere adı köpçülüğe məlum edilmeyen Amerikan resmisine salgılanıp, şol hova darvalarının bir kemsiz bolunduğunu ve gurun edilen Britan sövüşçüsünün yok edilendiğine yadayarlar. 13. noyabrda Pentagon hova darvalarında İslam devleti atlı toparın gurun edilen sövüşçüsünü alıp bariyandığı çaklanan uluğun nişanı alınandığını tasdikladı. Asıl adı Muhammed Envazi olan Britan sövüşçüsü ünkü damonların bir tarafından qanxor değerli adam deyip həsiyetlendirilir. Müzik Birleşen Ştatlar tarafından gol dönülen Kürt Peşmerga sövüşçüleri Demiradık Irak'taki Sinjar sevitinin merkezini ele geçirdiler. Kürt Peşmerga sövüşçüleri İslam Devleti adlı toporun cengçilerinin stratejik taydan ähmiyetli şehri İdin'e qaytarıp almak için üç taraftan hücumları amala aşırandan son yenişlerini Kürt baydaklarını galgadıp bellediler. 13 noyabrda Birleşen Ştatların liderliğindeki hova darbaları tarafından gol dönülen Kürt güçleri ulu olmadık kapma karşılıkları ile hem yüzeyiz oldular. İslam Devleti adlı toporun cengçileri 2014 yılın avgust ayında Sinjar sevitini basıp alıptılar. Şunu cengçiler Irak'ın Yazidi etnika adlığından olan minglerce adamı öldürüpti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin käbir mühim habarlarını dinlediniz. Olur tayarlap, diqqatyňyzy ýetiren men Sähra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs. Orsiyet dünyada sporta gödövçülüğü diyen halkarı kuramasının orsiyetli sportmenlerin doping ulanmağına değişli bir tanqitli beyannamasına resmi cevap verdi. Orsiyet resmileri 12 noyabrda eden çıkışlarında kävir kemçilikleri boyun alyandıklarını, kävirlerini reddediyendiklerini məlum ettiler. Has cikmecik mağlumatları kardeşim gödörlendinlelin.
Orsiyetin dopinga qarşı bütün dünya agentliginin komissiyasına beren jogawy Atletika Federasiýasynyň halkara bileleşiginiň 13 noýabrda geçiriljek maslahatynda orsiyetin ýeňil atletika sportmenlerini halkara ýarışlardan çetleşdirmek meseletini teretmek kararyny iglan etmeginiň ýa-ni peýda boldy. Orsiyet bawatynda gadagançylygyň girdilen ýagdaýynda ýurdun ýeňil atletika boýunça toporlary indiki ýylda Rio-de-Janeiro-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmakdan mahrum edilip bilinerler. Dopinga qarşı bütün dünya agentliginiň komissiýasy tarapyndan şu hepdede ýaýradylan tanqidleýici gatnaşmada Orsiýetiň Atletika Federasiýasyna işini togtatmak teklip edildi we onuň sportmenleriniň hem resmiýleriniň güýçlendirijiji dermanlary giňden ulanmak işine baş goşanlygy, doping warlyklaryny geçirmegi kynlaşdyranlygy we dopingiň ulanylmagyny ýaşyrandygy aýdyldy. Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň başlygy Vadim Zelichenok dopinga qarşı komissiýasynyň gatnaşmasynda doping boýunça dergewlerden boyun gaçyranlygy aýdylýan käbir ýagdaýlar babatynda öz edaratynyň işleşmäge razylyk berenligini hem käbir wakalara garşy çykanlygyny habar berdi. Biz käbir pozisiýalar bilen ulalaşdyk. Şol bir wagtda biz käbir düzgün bozmalaryň guramamyzyň öňkü ýolbaşçylarynyň gol astynda mundan ençeme wagt öň bolanlygyny düşündürdük diýip Zelichenok TASS agentligine aýtdy. Şeýle-de Orsiýetiň resmiýeti biz käbir zatlary kabul edýäris, beýleki zatlara bolsa garşy çykyş edýäris. Olaryň käwirleri EYM düzödüldi diýip Associated Press agentligine aýtdy. Orsiýet Federasiýasy käwir sportmenlerini aklamaga tinanşy arka Orsiýetiň sport ministri Vitali Mutko halkara federasiýasynyň amala aşyrjak bolýan hereketlerine garamazdan Orsiýetiň 2016-njy ýylda Rio-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny boykot etmejegini aýtdy. Ol Orsiýet boykota garşy, Orsiýet sporta siýasatyň goşulmagyna garşy diýdi. Mutko Orsiýetiň doping problemalaryny çözmek üçin EYM ädim ädiýänligini bellädi. Onuň Associated Press agentligine aýtmagyna görä Orsiýetiň Olimpiýa komiteti Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň öňkü başlygy Valentin Balakhnichewiň dolandyryjylar geňeşinden çykmagyny sorapdyr. Balakhnichewiň wezipesinden çekilmeginiň öňü sirasynda şu hepdede Orsiýetiň dopinga garşy laboratoriýasynyň ýolbaşçysy Grigori Rotchenko işden çekildi. Ol 1,5 000 doping nusgasyny bilgatlaýyn ýok etmek taýyplanýar. Şol bir wagtda Halkara Olimpiýa komitetiniň prezidenti Thomas Bach Orsiýetiň Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Aleksandr Zhukov bilen 10 noýabrda Şwitsariýada duşuşdy.
Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi türkmen sanada işli maglumatlarımız bilen dowam etdiräs. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Xitaydan 2 günlük resmi saparından iýdine Aşgabatda dolandy. Şol saparyň dowamında dürli meseleler bilen birlikde özara söwda hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada hem gurrun edilipdir. Xitay bilen Türkmenistan'ın arasında söwda hyzmatdaşlygy diýilende ilk bilen gaz ýady düşýär. Sebäbi Xitay Türkmenistan'ın gaz eksporty boýunça ýeketäk söwda partnery bolup durýar. Türkmenistan'ın ykdysady taýdan Xitaya bolan bu garaşlygy ýakyn we uzak möhletlerde Aşgabat üçin nähil netijeler berip biler. Biz bu sorag bilen gyzyklanyp Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen söhbetdeşdik. Türkmen-Xitay aragatnaşygy barada gurrun edilende ilk bolup ýady düşýän zat energiýa hyzmatdaşlygy bolup durýar. Emma prezident Berdimuhammedowyň häzirki saparynda bu meselede täze ylalaşyk hakda gurrun bolmady. Onda bu saparyň maksady näme bolup biler?
I just read the official report of the visit.
Men bu sapar bilen bagly ýangyja Türkmenistan ruhunda çap edilen käbir resmi habarlar okadym. Habarda Berdimuhammedowyň bu saparynyň maksadynyň iki ýurdun aragatnaşygyny täze tapgyra çykarmakdan ibaret bolandygy aýdylypdyr. Men edil şu habara Türkmenistanyň Xitaýa bolan garaşlylygynyň täze tapgyra hökmünde baha bererdim. Sebäbi eger bu sapar bilen bagly ýangy habarda energiýa agzalmasa-da perdeniň arkasynda näme bolýar diýen sora keseripdir. Meniň pikirimçe Berdimuhammedow ýa-da bu iki ýurdun arasynda dowam edýän bir ýagdaý hakda gurrun etmek üçin, ýagny Xitay Türkmen gaz turbasy barada pikir alyşmak üçin giden bolmaly, ýa-da algy bergi barada gurrun etmek üçin, ýa-da Trans-Ogan gaz proýekti üçin karz pul sorap baran bolmaly. Elbetde bu saparyň detallary has soň ýüze çykar.
Garaşlygyň täze tapgyry diýende näme diýjek bolduňyz?
It's a nightmare scenario for them because obviously 100% dependency brings
Gaz eksporty Türkmenistanyň girdejisiniň tas ählisini emele getirýär we Xitay bolsa gaz boýunça Türkmenistanyň ýeketäk söwda hyzmatdaşy. Bu hyzmatdaşlygyň ümitçileriniň geljekde diňe artmana garaşylýar. Bu maňa 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň Orsiýeta bolan garaşlylygyny ýatlatýar. Garaşlylyk diýenimde edil şu ýagdaýy ýönsi çekçek boldum.
Which is vital for the president and his entourage same power.
Xitaya iqtisad taydan dolu qarışlı olmaq aşavadın yaqin hem uzaq möhletli bəhvitlərini göz önünü tutup aysaq, iş yüzündə nə mən anladiyar?
Different in perception of the deal influence different attitudes towards the wider relationship, if you want to.
Islendik yurda 100% qarışlı olmaq prosesin əhli tapqırına öz təsirini yetirər, sebəbi Sada söz bilen aýtsak, ol Aşgabatyň Xitaýa garaşly boljagyny aňlatýar. Bu garaşlylyk söwda prosesinde, söwdanyň şertleriniň kesgitlenişinde we onuň detallaryndan hem ýüze çykar. Şeýle-de Türkmenistan üçin onuň Xitaýa aktarýan gazy eksportynyň 100%-ny emele getirýändä bolsa, Xitaý üçin Türkmenistandan alýan gazy onuň importynyň 100%-ny emele getirmeýär. Bu hem Xitaýyň söwdadaky pozisiýasyny güýçlendirýär.
At the moment, unfortunately, I think that Turkmenistan is an energy cul-de-sac.
Garaşlylyk düşnükli, emma Türkmenistanyň häzirki kyn ykdysady ýagdaýynda kömege zerurlygy bar. Şeýle ýagdaýda onuň Xitaýdan başga çykalgysy barmy näme?
The other options are quite problematic at the moment. The West sending Turkmenistan gas westwards.
Howa Türkmenistanyň günbatara gazakdyrmak mümkinçiligi häzirlikçe mümkin däl. Transcaspi proýekti barada kän gurrun edildi, emma ol başa barjagy meňzemeýär. Transogan proýekti barada hem soňky döwür gurrunlar kän. Elbette ol dolu mümkin däl dip bolmasa da onun başa barmağa tıkın sebäbi Türkmenistan gurjak diýeni bilen hem tehnologiýa taýdan ýeterlik mümkinçilik ýok we Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýy bolsa iň esasy mesele bolup durýar. Sözün dolu manasynda Türkmenistan şu wagt näme etjegini bilenok. Şeýlelikde Xitaýyň ýeketäk söwda partnery bolmagy Aşgabat üçin erbet ýagdaý emanetçek. Türkmenistanyň edipläjek işi şu pursatdan peýdalanyp gysga möhletde alternatif çykalga tapmakdyr.
In the short term and then making some arrangement. But I think we will see some significant change.
Glasgow Universitetiniň Merkezi boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresini daha tura edip bilersiňiz. Ol Uluru Diri Gör Kızın adlı halkarı kampanyası Türkmenistan'ın hükümetinin Birleşen Milletler Uramasının Adam Kukları Oyuncu Komitetine Boris Şihmiradov'un iş oyuncu ketkitlenen vaqt aralığında cevap vermekten boyun kaçırandığını haber veriyor ve buna ulu inanç bildiriyor. Bu malumatın mazmunu bilen sizi kardeşim Gözel tanış eder.
Olary diýeri Urkuzyň atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komitetiniň Boris Şihmiradovyň işi boýunça ketgitlen wagt aralygynda jogap bermekden boýun gaçyrandygyny habar berýär we muňa uly gynanç bildirýär. Biz Türkmenistanyň hökümetini gaýra goýulmazdan Birleşen Milletler Uramasyna we Şihmiradovyň maşgalasyna jogap bermäge, şeýlede Şihmiradovyň hem onuň maşgalasynyň depelenen hukuklaryny digeltmek boýunça gysgaly çäre görmäge çagyrýarys. Türkmenistan muny Birleşen Milletler Uramasynyň komitetiniň kararyna laýyklykda ýerine ýetirmeli diýilip beýannamada bellenýär. 2014-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri 2002-nji ýylda ömürlik türme tutsaglygyna hökm edilen Boris Şihmiradovyň hukuklarynyň bozulandygy barada karar çykardy. Bu kararda Türkmen häkimetleriniň komiteti we Şihmiradovyň maşgalatyna jogap bermek üçin ketgitlenen wagt möhletini 2015-nji ýylyň 9-njy noýabrynda dolanlygyny habar berýän Olary diýeri Urkuzyň kampaniýasynyň beýannamasynda türkmen hökümeti tarapyndan hiç hele jogabyň bolmandygy aýdylýar. Maglumaty görä komitetiň karary Boris Şihmiradovyň aýaly Tatyananyň arzasynyň esasynda gelinipdir. Komitet Şihmiradovyň zor bilen ýitirim edilmeleriň pidasydygy, Türkmenistanyň hökümetiniň onuň janyny aman saklamagy başarmandygy we onuň gynamalardan azat bolmak hem adalatly suw edilmek hukuklaryny depelenligi barada karar çygaryptyr. Şeýlede komitetiň Tatyana Şihmiradovanyň özüniň hem gynamalardan azat bolmak hukugynyň bozulanlygy barada karar çygaryp, onuň ençeme ýylyň dowamında adamsynyň ykbaly barada hiç bir maglumata eýe bolmazlygyny gynama diýip kesgitlendigi maglumatda bellendi. Birleşen Milletler Uramasynyň komitetiniň Türkmenistanyň hökümeti Boris Şihmiradov kanun tarapyndan gorag üçin etmeli, şol sanda ony derhal boşatmaly we başdan geçiren kynçylyklary üçin kompensasiýa bermeli. Onuň aradan çykan ýagdaýynda jesedini maşgalatyna tapşyrmaly, maşgala hem kompensasiýa tölemeli diýip hasap edýänligi Olary diýeri Urkuzyň atly halkara kampaniýasynyň maglumatynda bellenýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň gol astynda daşary işler ministri we wice-premier wezipelerinde işleýän Boris Şihmiradov 2002-nji ýylyň 29-njy dekabrynda 25 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Niýazowa garşy diýilen hüjüme gatnaşyk taýplandy. Suwdyň 25-nji dekabrynda Şihmiradovyň tutsak edilmeginden 4 gün soň çykaran bu karary 30-njy dekabrynda suw diňlençüge geçirilmeden halk maslahatynyň karary bilen ömürlük türme tutsaglygyna öwrüldi. Şol döwürde Türkmenistanyň jinayet kodeksinde ömürlük türme tutsaglygy göz öňünde tutulmandy. Diňe 2 aýdan soň 2003-nji ýylyň 5-nji fevralynda halk maslahaty döwlete dönüklük barada we 25-nji noýabr wakalaryna gatnaşanlary dönüklür diýip atlandyrmak hem olara ömürlük türme tutsaglygyny bermek barada karar çykardy. Şeýlelikde Şihmiradow ömürlük türme tutsaglygyny kanuny esas bolmazdan oňa hökm çykaryldy diýip türkmen türmelerinde direksiz gitenler barada maglumat berilmegini talap edýän halkara kampaniýasynyň maglumatynda aýdylýar. Şeýlede Şihmiradowyň işiniň Türkmenistanyň türmelerinde adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi bilen bagly onlarça wakanyň diňe biridigi bellenýär. Şeýlede maglumatda bellenişine görä Birleşen Milletler Uramasynyň komitetine jogap bermedik türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň türme sistemasynda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegine degişli problemany çözmegi beýlede dursun, eýsem boyun almagy da islemeýän bolmagy mümkin. Şol birokda Türkmenistanyň öz kanunlarynda halkara kanunlaryň şol sanda Birleşen Milletler Uramasynyň kararlarynyň milli kanunlardan ileri tutulýanlygyna maglumatda üns çekilýär. Türkmen türmelerinde ýitirim edilenleriň ykbaly barada maglumat berilmegi ugrunda hereket edýän Olary diýeri Urkuzyň atly halkara kampaniýasy biz prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy Olary diýeri görkezmäge ündiýäris diýýär.
Kardeşim gözelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada hem öz pikir araýyşlaryňyzda belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimize jaň edip bilersiňiz. Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455. Bir Britaniýanyň CAF Sahawatlylyk fondunyň täze hasabatynda Türkmenistanda adamlaryň arasyndaky sahawatlylyk mätäje maddi ýardym bermek derejesiniň pese gaçanlygy aýdylýar. Bu hasabatdaky reýting Gallup kompaniýasynyň 2014-nji ýylda dünýäniň 145 ýurduna geçiren barlyklary esasynda düzülipdir. Bu barada kärdeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň ýylatyň arasyndaky sahawatlylyk Mätäje goly ýuk adamlara golukky kömek görmek derejesiniň pese gaçanlygy aýdylýar. Britaniýanyň KAF sahawatlylyk fondy dünýä ýurtlarynyň hususy sahawatlylygyň reýtingini World Giving Index 2015 hasabatyny çap etdi. Şeýle hasabatynyň 6-njy gezek çap edilýär. Hasabatdaky reýting ýagny derejä Gallup kompaniýasynyň 2014-nji ýylda dünýäniň 145 ýurduna geçiren barlyklary esasynda düzülipdir. Yurdun reytingi, yani hasavatlılık derecesi 3 uru oyunca görközülerin ortası ehemiyetine bağlı. Yani olar, hasavatçılık kuramalarını belirleyen peşkeşin möçveri, meyletinci olu işleyenlerin sahani, kömögü mehtec, neytans adamları koltuklu berlisi bilen bağlı. 2015-ci ilde hasavatlılık oyunca ön başçılık Myanmar'a düşer. Bir yurtta ilatın 3'ten 2 bölüğü hasavatlılık gülen meşgul oluyar. İkinci orunu Amerika'nın Birleşen Ştatları, üçüncü orunu olsa Tazi Zelandiya duruyar. Sahavatlılık oyuncu dördüncü ve beşinci orunları değişiklikte Kanada hem de Avustralya veriliptir. Dünya yurtlarının sahavatlılık körközlüsünü Angliya, Niderlandlar, Sri Lanka, İrlandiya ve Malazya hem ilkinci onluğa giriyar. Kömögü mätäç, nätans adama goltuk bermekde dünýä ýurtlarynyň öňüni berilýän kömögüň möçberi boýunça Eýran, kömekçileriň sany boýunça bolsa Hindistan çekýär. Dünýä ýurtlarynyň arasynda sahawatlylykda iň gyzaky 145-nji orny burunda alypdyr. Hytaý bilen Ýemenle şahsy sahawatlylyk işi bir ýurtda kagaranyny bir neme ganymat bolup çykypdyr. Olalki esseri yurtlarının arasında sahavatlılık işinde cumartlık korkozmakta Kırgızistan ve Özbekistan öne saylanıptır. Bir yurtlar değişiklikte 18. ve 27. orunları eyleyer. Kazakistan 56. Ukrayna 89. Estonya 99. Belarus 103. Latvia 110. orun alıptır. Moldova sahavatlılık korkozmakta 120. Azerbaycan 122. Ermenistan 138-nji, Litva bolsa 142-nji orna ýeläpdir. Türkmenistan 2015-nji ýylyň sahawatlylyk görkezlüsünde 71-nji orna alypdyr. Gepiň gerdisine aýdylsa Türkmenistanyň sahawatlylyk derejesi 2013-nji, 2014-nji ýyllarda has gowdy. Ýagny şol ýyllarda Türkmenistan mätäj adamlara sahawatlylyk guramalary ýa-da meýletinçilik işleri arkaly gönü goltuk bermekde 26-njy we 23-njy orunlary eýeleýärdi. Britaniýanyň KAF sahawatlylyk guramasynyň täze hasabatyna görä 2015-nji ýylda Türkmenistanyň kömegi mätäj adamlara goltuk berýänleriň sany düýüpli kemeripdir.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, hasabatda Türkmenistana berilýän baha barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýyşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň sosial ulanlaryndaky sahypalarymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Facebookda bizi Adatlyk radiosy WKTde bolsa, Adat habar ady bilen tap bilersiňiz. Aşşabatda iki metçide yıkılma kopunun avanyanına haber verilir. Şol bir vaxtda son kıyırlarda Aşşabatda eyyem 7 tane metçidin hem yıkılanına aydılar. Biz yıkılma kopu bilen yüzeyiz olayan metçidler bilen gıdıklanıp Aşşabatlı yadıcı Aman Murat Bugayf bilen söhbette şolluk. Aman Murat'a Aşşabatda iki metçide yıkılma kopunun avanyanına aydınız. Bular haysi metçidler ve nerede yerleşer?
Bularım ilkincisi Aşkavadım olur 8. Mart deyip adlandırılayan etrafçasının yolutun köşesinin uğruna yerleşen Akva metçiydi. İkincisi oldu Köyünü Aeroport deyip adlandırılayan etrafçanın Yaşıl Tuğ köşesinin 10. ayına yerleşen Hoca Ahmet Yasavu metçiydi.
Aman Rada bu metçitlere neyme sebepten yıkılma kovpa var yani?
Akva metçidine yıkılma kovpa şu tevrakta Koloydu ullanmağı verilen Aşgabat şäherini awadarlaşdyrmak boýunça 13-nji tapgyr tamamlandy. Indim Gazanyň bunorta bölegini awadarlaşdyrmak we ýerde täze binalar salmak işi dowam etdirilýär, aklam etjidim edil şol guruluşa gawat gelýär. Hoca Ahmet ýagawm etjidim edil şonuň ýaly. Häzir Aşgabatda halkara aeroport salýar, oňa derek 2-nji terminal diýip atlanýan köne aeroportum binasy urulýar, şo binanyň töwereginiň näki jaýlary awadarlamak, awatlamak, olaryň käbirini ýykyp ýerine täzeden binalar salmak iş dowam edýär. Ine mesjitleriň ikisine de gurulýan guruluşlar sebäpli ýykylma howpy awanýar. Mani şo mesjidiň töwereginiň näki adamlar gurulum berýärler. Sehra.
Aman radayny garaşsızlyk ýyllaryny aşybatda ýem 7 mesjidiň ýykylandygyny aýtdyňyz. Olar haýsy mesjitler?
Olaryň ilkinjisi Aşgabatyň gazy diýip atlandyrylýan etrapçasynyň Maraş köçetiniň oruna yerleşýän Hedreti Omar mescididi. Beýleki Hedreti Omar mescidi bilen goňşylykda yerleşýän İmam Rıza mescididi. Bir tapawut ol öňkçe häzirki Niyaz köçetiniň oruna yerleşýärdi. Yene de bir yıkılan mescidlerin bir Hedreti Ali mescidi ve Türkmenistan ile İran'ın arasındaki yolun gün orta yolunu yerleşiyordu. Ol Aşgabat şehrinden Çençak bilen 3-4 kilometr gün ortada yerleşen mescidti. Yıkılan mescidlerin bir Aşgabat'ın 8. Mart rayonuna değişli olan Partizan köşesinin 109. ayına yerleşen İmam Ağzam mescididi. Şeýle de Aşgabatyň ileri Garadamak owasynyň mescidi Gurban Muhammed Ahun mescidim ýykyran mescidleriň biri. Bi ileri Garadamak owasynyň Gurban Muhammed Ahun köçesiniň 24-nji jaýyna yerleşýän mescitdi. Yene bir mescid bi Aşgabatyň gaýratynyňki Gaýrak Garadamak ýa Şor owasy patlandyrylan owadaky Abadan mescididi. Ýykylan 7-nji mescid bi Aşgabatyň Çoğullu diýip atlandyrylan Tasyolonyň şäherçesiniň merkezinde yerleşýän Çoğullu mescididi. Ýene şu 7 mescid ýykyldy. Pehra.
Ine Amanrada umuman aýdylanyna garaşdyrylan ilkinji ýyllar bilen deňeşdirip aýdanmady. Aşgabatda häzirki wagtda mesjitleriň sany azalmy ýa-da köpüllimi?
Aşgabat şäherinde jemi 14 tane mescid bardy. Şol 14 mescidiň men öňde sanadym 7-si deň ýarysy ýykyldy. Ondan azalmy köpüllimi muňa diňleýijilerim göz ýetirer diýip çak edýän. Sehra.
Sizin hem sözünüzden çak etsek, şu mescidlerin den yarıpsı yıkılıptır. Yani bu mescidler güreymeğe ilatın talabını ödeyip biliyor mu?
İlatın talabını ummana ödeye yönü ilat sol laytada cuma namazına ya da bayram sılık namazlarına katnaşacak bolsalar suda alıp yolları sökmeli oluyorlar. Sol mescidlerin yıkılırlığı beylek mescidlere laytada Aşgabatyň Urru orta arasında yerleşen Ertuğrul Gazi mescidini adamların köp yığınan yerliği sebepli mescidin içinde derle hova yağdayı anruzun mümkünçülük verse onun mescidin hovlusunun içinde de namazlıklarını yazıp namazı duruyorlar yani mescide gayri ibadetler etmeye var yerler. Umuman mescidlerin içine mehellenin sığmayan vakitleri seyrekler. Sehra.
Aman rada Aşgabatdan gepleşigimize atnaşyp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňizde rawat bolsun.
Hormatly dinleyijiler, biz Aşgabatda ýykylan mesjitler barada jekmejek maglumat berýän ýürite infografik hem taýýarladyk. Bu infografika we beýleki video faýllary tomoşa etmek üçin size adathabar.com web saýtymyza çagyrýas. Web saýtymda türkmensanyň garawum.info, ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de gadyrly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikirleşleriňizi belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň bilen metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde arkalı hem haberleşip bilersiniz. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Şunun ulan haberler günlülü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Sehra Alpardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.